มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์อันได้แก่ Tesla, Volvo, Ford และ Mercedes-Benz ยื่นเรื่องต่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐในนครนิวยอร์กเมื่อเร็วๆนี้เพื่อฟ้องร้องเกี่ยวกับประเด็นภาษีนำเข้าซึ่งสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากจีนในแบบที่ Tesla ระบุว่าเป็นการกระทำตามอำเภอใจและใช้ดุลพินิจโดยมิชอบการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากจีนครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันและรัฐบาลกรุงปักกิ่งยังมีข้อพิพาทกรณีการค้ากันอย่างต่อเนื่องและฝ่ายบริษัทผู้ผลิตรถทั้งหลายร้องขอให้สหรัฐยกเลิกนโยบายดังกล่าวพร้อมทั้งคืนเงินที่เรียกเก็บไปแล้วให้ด้วยความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐโดยเฉพาะในเรื่องของการค้านั้นดำเนินมานานหลายเดือนครับแม้ว่าทั้งสองประเทศจะลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสที่1ไปเมื่อต้นปีซึ่งช่วยยุติประเด็นที่มีปัญหากันไปบ้างแล้วโดยจีนสัญญาที่จะสั่งซื้อสินค้ามูลค่า $200,000 ล้านจากสหรัฐและสหรัฐยอมยกเลิกแผนเรียกเก็บภาษีจากสินค้าจีนมูลค่าราว $160,000 ล้านไปแล้วไปต่อกันที่ออสเตรเลียครับธนาคาร Westpac ซึ่งเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศยอมตกลงจ่ายค่าปรับสูงเป็นประวัติการณ์หลังถูกตรวจพบว่าทำการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศโดยรายงานข่าวระบุว่าธนาคาร Westpac ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับแก่รัฐบาลออสเตรเลียเป็นจำนวนถึงกว่า$900 ล้านหลังทีมสอบสวนของรัฐบาลกล่าวหาว่าบริษัททำผิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายถึง23 ล้านครั้งการสืบสวนชี้ว่าธนาคารแห่งนี้ยินยอมให้มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการช่วยประโยชน์จากเด็กในประเทศฟิลิปปินส์และในหลายประเทศแม้ว่าจะได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ตามก่อนหน้านี้ธนาคาร Westpac ได้จัดสรรเงินจำนวน$630 ล้านไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับครับแต่หน่วยงานกำกับดูแล Australian Transaction Reports and Analysis Center หรือ AUSTRAC ปฏิเสธว่าต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับความผิดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างร้ายแรงดังว่าและมาต่อกันที่ประเด็นสายการบินบางแห่งเตรียมทดสอบการติดเชื้อให้ผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องครับสายการบิน United Airlines เปิดเผยในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐว่าบริษัทวางแผนจะทำการทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยจะเริ่มต้นที่เที่ยวบินระหว่างฮาวายและนครซานฟรานซิสโกก่อนเนื่องจากเป็นเส้นทางที่สายการบินแห่งนี้มีเที่ยวบินมากกว่าคู่แข่งสัญชาติอเมริกันรายอื่นๆและเป็นเพราะรัฐฮาวายมีกำหนดบังคับใช้กฎการทดสอบการติดเชื้อชุดใหม่ในวันเดียวกันนี้ด้วยรายงานข่าวโดย USA Today ระบุว่าผู้โดยสารของสายการบินนี้มีสิทธิ์จะเลือกใช้ชุดทดสอบของบริษัทยา Abbott ที่สนามบินในวันเดินทางซึ่งจะได้ผลออกมาภายใน15 นาทีหรือรับชุดทดสอบทางไปรษณีย์เพื่อทำการตรวจสอบเองก่อนเดินทางก็ได้โดยในกรณีหลังนั้นผู้โดยสารต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนเดินทางเป็นเวลา10วันและส่งผลทดสอบภายใน72ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเดินทางของเที่ยวบินและจะต้องทำการกักตัวเมื่อเดินทางถึงฮาวายเป็นเวลา14วันอย่างเข้มงวดตามกฎของรัฐนี้ครับขณะเดียวกันสายการบินลุฟทันซ่ากล่าวในวันพฤหัสบดีเช่นกันว่าบริษัทเตรียมจะทำการทดสอบการติดเชื้อผู้โดยสารของตนในเที่ยวบินข้ามทวีปโดยกำลังร่วมทำงานกับตัวแทนจากอุตสาหกรรมยาเยอรมนีเพื่อเลือกชุดทดสอบที่ได้ผลแม่นยำและสามารถรายงานผลได้ภายใน15นาทีรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายต่อชุดประมาณ12ดอลลาร์ลุฟทันซ่าเสริมว่าบริษัทมีแผนที่จะเริ่มให้บริการนี้ในเดือนตุลาคมหากได้รับอนุมัติจากรัฐบาลและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวสำหรับแฟนหนังของค่าย Marvel ครับบริษัท Walt Disney ประกาศเลื่อนแผนเปิดฉายภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากค่าย MarvelBlack Widow ออกไปอีกระยะหลังสั่งเลื่อนมาแล้ว1 ครั้งเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลายดีโดยเดิมนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกเลื่อนให้มาเปิดฉายในวันที่6พฤศจิกายนแต่การที่โรงภาพยนตร์จำนวนมากในสหรัฐยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงนี้ทำให้ดิสนีย์ตัดสินใจเลื่อนตารางฉายไปเป็นเดือนพฤษภาคมของปีหน้าแล้วและเนื่องจาก Black Widow มีเนื้อหาที่จะเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์เรื่องอื่นในค่าย Marvelการเลื่อนฉายครั้งนี้จึงมีผลต่อโครงการภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่อีก2 เรื่องซึ่งก็คือ Eternals และ Shang-Chi The Legend of the Ten Rings ที่จะต้องเลื่อนโปรแกรมการฉายจาก12กุมภาพันธ์ของปีหน้าไปเป็น5พฤศจิกายนของปีและจาก7พฤษภาคมของปีหน้าไปเป็น9กรกฎาคมตามลำดับด้วยครับ และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลรายงาน